Milí naši poslucháči, je tu štvrté vydanie Lean podcastu pod názvom Lean Backstage a ja ako dnešného hostia vítam Štefana Daduľáka, vedúceho oddelenia technológie zo spoločnosti Kamax. Vítej Štefko medzi nami.
Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov, liňakov, neliňakov. Verím tomu, že čím ďalej, tým viac nás bude.
Aj my veríme a veľmi sa teším na tento rozhovor, keďže my dvaja sa dosť dlho poznáme, tak už čo to o tebe viem a myslím, že nám toho veľa zaujímavého porozprávaš.
Budem sa snažiť.
Vieš ešte, ako na úvod sa ťa možno tak opýtam. Teba čakala taká jedna zmena tento rok a začal si pôsobiť v novej spoločnosti, tak ako som spomínala, spoločnosť Kamax. Povedz nám niečo o tejto firme, povedz nám, čomu sa tam venuješ a čo je tvoj najväčší challenge teraz v súčasnej dobe.
Tak firma Kamax sa zaoberá výrobou šrubok, hlavne pre automobil priemysel, čiže sme tzv. Šrubkári, tak to hovoria aj ako na východe. Ale prečo som tam viac menej išiel? Táto firma Kamax je na trhu už dlho, už po vojnovom období hneď. Ale v Prešove, to si milím, prepáčte, sama som odišiel, v Bardejove má postavenú halu, novúčičku halu na výrobu šrubiek len minulý rok. A úlohou technológie je v podstate nastaviť možnosti vyrábania jednotlivých šrubok pre jednotlivých zákazníkov. Ako dobre viete, tie šrubky sú v dnešnej dobe už také modifikované, že je niekedy umenie nájsť aj stroj, ktorý by to dokázal vyrábať. Čiže, ako som povedal, technológia je už dávno vymyslená, ale samozrejme sa musí stále zlepšovať a zlepšovať na základe požiadaviek zákazníka. Čiže mojou úlohou bude nájsť a objaviť prázdne miesta na trhu, pokryť to technológiou a v spolupráci s ostatnými kolegami samozrejme byť úspešný aj v iných segmentoch, ako je len automotív. Takže.
No tomu sa povie challenge. Si na seba ušiel. Šťovka, je v niečom iná alebo špecifická táto firma oproti firmám, v ktorých si predtým pôsobil?
Je to rodinná nemecká firma, to znamená, že táto rodina sa snaží udržať sa na trhu už dlhé roky a nielen sa udržať, ale snaží sa byť, dá sa povedať, topkou. To znamená, jedna z najkvalitnejších firiem, ktorá vyrába najkvalitnejšie šrúbky. Samozrejme, pre automotív to inakšie ani nejde, keďže tam máme najvyššiu úroveň safety. Ale na druhej strane, v dnešnej dobe, ako som spomínal, už to nie je všetko iba o automotív. Máme trhy, ako sa začínajú teraz presadzovať, to sú elektrobicykle, poľnohospodárske stroje, ktoré sa takisto posúvajú v technológiách skokovite dopredu a v dnešnej dobe už viete dobre, že niektoré traktory dokážu orať same. A takisto potrebujeme pokryť priemysel, ktorý v dnešnej dobe prechádza na hliník. Čiže to je ďalšia taká etapa, ktorá je samozrejme v plienkách, ale raz to tu bude asi 80% hliník a všetko ostatné, karbón a také železo možno bude iba 20%, čiže naozaj sa to všetko mení.
Vážne hliník? Lebo veď ja si pamätám ešte tie hliníkové vidličky a príbary ze školských jedální a hovorilo sa, že toto už hliník nikdy v živote, je to škodlivé a tak ďalej, ale asi teda v automotive to nie je úplne tak.
Keďže automotive prechádza na elektro, veľmi, veľmi hufne prechádza na elektro a všetky tie batérie musia byť umiestnené v niečom, sú uchovávané v tzv. Hliníkových nádobách alebo nádržiach alebo niečo podobné. A takisto hliník, okrem karbónu, ktorý je momentálne ešte stále drahý materiál, je o mnoho ľahší ako je železo, hej, a spĺňa tie svoje vlastnosti. Čiže máme tie hliníky, máme tie karbóny, to bude trend, to je samozrejme budúcnosť, ale veľmi blízka. A železo naozaj ide do úzadia, lebo železo v dnešnej dobe sa už používa maximálne na nejaké šasy, na nejaké hrubé časti aut a to je asi tak všetko. Všetko ostatné sú už karbóny, hliníky, pozink, jemný, tenký. Hej. Čiže jedná sa o to, že aj materiál spojovací, lebo šrubky sú spojovací materiál, budú musieť byť z toho istého materiálu, ako je všetok ostatný druh, ktorý sa používa na tých automobiloch. Čiže nemôžeme kombinovať železo s karbónom a s hliníkom, lebo to nerobí dobre.
Vidno, že ty si sa na túto rolu veľmi dobre pripravil, že si si toho naštudoval dosť veľa, lebo zjavne sa teda vyznáš. Ale ty k tým kovom vôbec nemáš ďaleko. Lebo keď si tak zaspomíname, ty si 23 rokov, pevne verím, že krásnych 23 rokov, strávil v spoločnosti US Steel, pre niektorých ešte známa kedysi ako VSŽ-tka, tu na, u nás na východe. Čo si tam toľko rokov robil?
Cestoval. Áno, naozaj mám blízko, čo sa týka kovom. Jednak, že som študoval hutníctvo a potom som hneď pokračoval v VŽ-tke. A tam som hneď pracoval 3 roky ako výskumník, čiže už tam som sa snažil niečo zlepšiť, a to bolo zlepšenie oceli vysokopevnostných, čiže už taký maličký naznak. Následne som pokračoval na kvalite, kde som prešiel, dá sa povedať, 4 závodmi, ktoré boli veľmi dôležité, to znamená od koksu cez výrobu železa a ocele až po ich spracovanie, to znamená valcovanie, zastudená a zatepla. Čiže s kovom pracujem dlho, 23 rokov, naozaj dlhá doba. Ale keďže som si tieto odvetvia prešiel a ostalo tam už iba jedno odvetvie v US Steel už vtedajšom, a to bolo zlepšovanie, ktoré sa dá v podstate aplikovať na všetky závody, tak pre istotu som sa dostal ešte aj na energetiku a dopravu, lebo to som ešte nemal. Takže naozaj veľa, ale pre mňa to bolo veľmi dobre, lebo som si to vedel pospájať. Následne, keď som prešiel potom do ďalšieho závodu, do automotív závodu v Prešove, videl som veľké úzke spojenia medzi tým, z akého materiálu, ktorý sme vyrábali v US Steel, sa čo následne vyrába v automotív a jak sa to spracováva a prečo je veľmi dôležité mať naozaj kvalitu toho vstupného materiálu, tých plechov alebo nejakých hrubých profilov pre ten automotív, lebo tam sa to veľmi prísne kontrolovalo, dávalo sa na to veľmi veľký dôraz. Každá jedna maličká chybička môže spôsobiť nejaké safety problémy, čo nie je priateľné. Čiže za to viem aj v podstate, akým trendom sa uberá teraz automotív smer, preto viem skombinovať tie skúsenosti z US Steelu s tým, čo teraz nasleduje v automotív. A samozrejme, určite nemám ani 70% informácií toho, kde ten automotív ďalej smeruje, lebo to by som sa zase musel dlhšie hýbať v sektore automotív. No a z toho automotív som sa posunul do takého ako keby tretieho, to je ten Kamax, ktorý je v podstate niečo medzi automotív a strojárskou firmou. Čiže bereme materiál z, dajme tomu príklad, poviem, hej, z nejakého hutnického závodu, spracujeme ho a auto zdávame ho viac menej do automotív závodu. Hej. Čiže je to taký spojovací článok, ale už si to viem pospájať, všetky tieto tri náležitosti, v podstate je to OK.
Čiže si si vyskúšal rolu dodávateľa, aj odberateľa. Ako si to potom videl? Že v US Steel si nikdy si nenadával, že preboha tí odberatelia toľko vymýšľajú a teraz zrazu už si ten odberateľ v tom prešovskom závode a teraz nadávaš na dodávateľa?
Áno, je to tak, presne. Keď som bol v US Steel a chodil spolu na reklamáciách, kde mi automotív závody niečo reklamovali, že máme taký a taký prasknutý, čo sa deje, ako prasklina, hej, jedna prasklina. Však z toľkých tón tam 2-3 praskliny hore-dole. A oni kvôli tej jednej praskline dokázali vrátiť celú dodávku naspäť materiálu, čo bolo naozaj veľmi zlé, pre mňa nepochopiteľné. Keď si zoberieme, že taký veľký kolos ako US Steel, tam sa plánuje v podstate s polročným predstihom a v takom automotív sa plánuje s nejakým kvartálnym a mení sa to z týždňa na týždeň, niekedy z hodiny na hodinu. Je to naozaj veľmi problematické, keď tieto automotív závody majú niečo nekvalitné a musia kvôli tomu vyhadzovať celý materiál, lebo nemajú času to kontrolovať, lebo tak by zastavili výrobu. Oni proste sa spoliehajú na to, že dodávky sú naozaj kvalitné a materiál je taký, aký je popísaný. Čiže vtedy som si pospájal to, čo naozaj som predtým ako v US Steel nevedel pochopiť, prečo až tak prísne to kontroluje, sa hovorí, hej, ale už je to jasné.
To si si musel vyskúšať asi na vlastnej koži.
Tak, lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť.
Veru, že. A pocítiť hlavne ten hnev alebo frustráciu.
Tak.
No a ty, aby si toho nemal úplne málo tých uhlov pohľadu, to nazvime, pôsobil si aj ako externista, ako externý konzultant. Čo ti toto dalo? Dalo ti to zase nejaký iný pohľad na veci?
Tak, toto by som povedal, bol taký môj najväčší skok, čo sa týka pohľadu Lean. Keďže 23 rokov v tom US Steel som strávil, ale všetko ešte strávil na rôznych pozíciách, kde som sa posledných 7 rokov venoval zlepšovaniu, stále to bolo o tom, že naozaj mali sme čas, mali sme obrovský závod, kde som, hoci kde sme mohli ísť ako tým, stále sme niečo dokázali zlepšiť, alebo respektíve pozrieť sa na to, že kde to budeme zlepšovať. Hutníctvo ako také u nás už dá sa povedať troška meškalo za hutníctvom vyspelých krajín, čiže potrebovali sme veľa zlepšovať, takže bolo tam čo robiť. A myslel som si, že ako dobre na tom som, koľko vecí ovládam, aké len nástroje ovládam a tak ďalej. Ale keď som sa išiel ako externý konzultant pozrieť do iných firiem, a to aj vďaka Veronike, ktorá ma takto sem tam zaokolovala.
Nie je zač.
Tak tam sa mi otvorili oči a zistil som, že aha, tak Lean je síce pekná vec, je perfektne ovládať Lean nástroje a tak ďalej, ale skúsme ich použiť tam, kde na to veľmi veľa času nie je a poďme rýchlo to zrealizovať. A pozrite sa, aké to má vplyv, lebo ak niečo budem riešiť pol roka, uteče mi vlak. Hej, čiže v takých Lean závodoch ako automotív na to čas veľmi nie je. Tam proste musíme riešiť všetko Lean nástrojmi, ktoré sú veľmi rýchlo aplikovateľné, lebo taká Six Sigma, kde potrebujem analyzovať dáta pol roka a následne potom ďalší pol rok to nejak validovať, to už nie je pre automotív. To je OK, keď si viem niečo z dlhodobého hľadiska takto zhromaždiť, zanalyzovať a povedať, kde by sme sa mohli akože možno ubrať. Najlepšie sú tam samozrejme nástroje, ktoré sú ako experimentálne, kedy ešte to nevyrábam, ale dopredu si urobím tú analýzu a potom poviem, že kde idem. Ale v automotive je to vyslovene lean, rýchlo, hneď, zajtra by bolo úplne ideálne, keby to už fungovalo.
Veru, čiže si si veľa z toho odniesol, ako počúvam.
Tak, tak. Hlavne, keď môžem, tým, že som chodil po tých externých firmách, vtedy som naozaj videl firmy automotive, videl som strojárske firmy, videl som strojárske, také už až skoro ťažké strojárstvo. Porovnal som si to s tým, čo bolo v Jostelte, naozaj ťažké strojárstvo a hutníctvo až. A vtedy som si povedal, že mám veľmi veľa informácií, mám veľmi veľa znalostí, ale keď si to nechám pre seba, asi to nebude veľmi užitočné. A preto som sa rozhodol po 23 rokov zmeniť zamestnanie, čo bolo naozaj také pre mojich niektorých kolegov aj známych dosť také divné, že po 23 rokoch som sa takto odhodol.
Tak vezmi si, niekto sa tak rozvádza a ty si zmenil iba prácu, takže nebolo to až také zlé.
Našťastie to ostalo pri zmene práce.
Keď už si sa dotkol témy teda Six Sigma, spomínaš si ešte na, ale tak nejak konkrétnejšie, na svoj úplne prvý sigmácky projekt?
Spomínam si, bol to projekt, ktorý sa nedá zabudnúť, lebo som ho riešil, tak ako hovorím, rok. A prvý porok som len analyzoval a robil som všelijaké prezentácie pre rôznych generál manažerov, proste každý chcel vidieť ten svoj uhol pohľadu a bolo to veľmi náročné a ten projekt bol naozaj veľmi ťažký a nebyť celého toho kolektívu asi by sme to nevyriešili, čiže tam moja zasluha je možno iba 1/10, všetko ostatné samozrejme sú aj iní ľudia, ktorí do toho veľmi prispievali a keby tam som nemal podporu tých najvyšších tých generálov, ktorí museli, jak sa hovorí, pustiť perie, tak by sme to nedotiahli do úspešného konca. Ale projekt nakoniec bol úspešný, týkalo sa to projektu vnútorného pnutia, kde nám zákazník reklamoval nedostačujúce vlastnosti a to presne z toho dôvodu, že on sa už posunul na nejakú vyššiu úroveň, kde chcel mať to vnútorné pnutie s o mnoho lepšími vlastnosťami, ako my sme dokázali vyrábať. Takže sme museli sa pozrieť na stroje, čo dokážeme z tých strojov vytiahnuť, a či nebudeme musieť zakúpiť niečo iné. Samozrejme sme zistili, že tie stroje sú už bohužiaľ zastaralé a požiadavky zákazníka nedokážeme splniť, čiže sme tam museli zainvestovať do nejakých nových strojov, ale bola to dobrá cesta, investícia bola úspešná, návratnosť bola veľmi rýchla, behom v podstate jedného roka bola návratnosť, zariadenie bolo zaplatené a CPK, určite viete, čo to je CPK, keď si ako liňaci, a to vedia aj neliňaci, sme dosiahli na úrovni okolo 1,45, čo je fantastické na hutnický závod.
Wow, super. Takže máš na to dobré spomienky.
Áno, áno.
A sranda, že si to pamätáš. Prečo si to pamätáš?
Lebo to bolo rok driny od rána do večera nad číslami. Dá sa povedať, že už nič iné, ale už len čísla a výsledky a hľadať závislosti a pozerať sa na to a komunikovať s rôznymi oddeleniami, lebo z môjho pohľadu tam bola závislosť, z pohľadu iného oddelenia tam nebola závislosť, vydiskutovať si to a posúvať sa ďalej a maličkými chrobačikmi, takými chrobačikovými krokmi sme sa posúvali k tomu výsledku. A zároveň, keďže to bola obrovská investícia, lebo tie peniaze boli veľké na ten stroj, tak potom to trebalo ešte stále validovať. Ešte stále tam bola tá malá dušička, že čo keď sme to zle navrhli. Hej? Čiže v podstate rok, celý môj rok sa točil iba okolo toho, boli sme na to vyčlenení, bolo to super, o čo sa týka US Steelu, že nám dali na to priestor všetkým tým Black Beltom, ktorí sme vtedy boli akože certifikovaní, lebo to bola jedna z podmienok, aby sme robili úspešný nejaký projekt. Takže toto bolo naozaj taký projekt, ktorý sa mi vžil a na to asi už nezabudnem.
Je ešte nejaký iný projekt za tie roky, ktorý ti tak sa naozaj vril do pamäti pre nejaký dôvod?
Sú tam ešte také iné, ktoré spomínam aj na, keď som chodil na externé školenie, alebo teraz dakedy, že je veľmi dôležité mať dobré vstupné informácie, to znamená požiadavku toho zadavateľa, lebo ako náhle si to s ním človek nevydiskutuje, tak zbytočne veľa vecí robí a potom nakoniec zistí, že to mohol mať dávno pred mesiacom, len on išiel do prísnejších tolerancií, alebo som to chcel z toho vyraziť viac, ako vyslovne ten zadavateľ žiadal. Hej. Čiže to sú už také akože chyby, na ktoré sa človek učí. Hej. Takže sú.
Ale spomenieš si na nejaký jeden taký konkrétny ešte?
Mal som jeden ešte od generálneho manažera, ktorý bol pre finálnu výrobu a on si vyslovne odo mňa žiadal, aby som zlepšil, respektíve znížil skrep na určitom materiáli. A keďže ja som sa nepýtal o koľko, a nepýtal som si tú cieľovú hodnotu, tak ja som sa snažil to znižiť podľa môjho uvaženia. Ja som ho znižil. A keď som povedal, že som to znižil dole o 0,6%, mi povedal, mi stačilo 0,1%. Tak som si povedal, tak som sa akože dosť takto dosť vybil, by som povedal. Ale dobre, hej, bola to moja chyba. Hovorí, to sú také veci, kedy človek si povie, na budúce radšej si všetko potvrď, popýtaj sa, aby si sa potom zbytočne trápil.
Ale tak vieš, hovorí sa, že učiť sa z cudzích chýb, ale myslím si, že ani jeden z nás sa neučí v prvom rade z cudzích, ale z vlastných chýb, keďže si to viacej zapamätáme. A keď už si hovoril o tých ako keby inšpiráciách alebo z rôznych závodov, z rôznych typov firiem, skúsi teraz tak pospomínať a z každej tej firmy, v ktorej si pôsobil, teda US Steel, tak ja môžem aj verejne Lear a teraz Kamax, v rámci Leanu nejaké best practice. Keby si mal odporúčiť tú ktorú firmu a vybrať si jednu vec, ktorú by si úplne tak highlightol, ktorá by to bola?
No ja by som to povedal asi takto. V US Steel-e bola americká firma, americká korporácia. V Leary to bola takisto americká firma, americká korporácia. Samozrejme, oni sa snažia zlepšovať a tak ďalej. Ale keď príde na to lamanie chleba, ten efekt tam bol taký troška zdlhavý. Veľmi ťažko púšťali investície do inovácií. Trvalo to dlho. Hej. Trvalo to dlho, trebalo to veľmi, veľmi, veľmi obhajovať. A niekedy tieto zdlhavé jednania, zdlhavé schvaľovania nemajú ten efekt. Nakoľko, keď ja chcem niečo zrealizovať, potrebujem to zrealizovať rýchlo, lebo aktualizujem, respektíve pracujem na aktuálnych dátach, ktoré bežia teraz. O pol roka už to nemusí byť pravda. A toto presne sa dialo, že mali sme inovatívne nástroje, inovatívne riešenia, inovatívne veci, ktoré sme potrebovali zrealizovať do mesiaca dvoch. To sa neudialo. Keď sme dostali na to zelenú, ubehol už pol rok a tá návratnosť už nebola rok a pol, ale skoro 3 roky. Hej. Čiže premrhali sme to obdobie, kedy sme to naozaj mohli spustiť a veľmi rýchlo by sa to vrátilo. Oproti tomu firma Kamax je nemecká. Nastúpil som tam pred mesiacom. Prvé, čo bolo, keď som mal takéto sedenie s centrálnym šéfom pre technológiu, on mi rovno povedal, pozri sa, čo ti nesedí, zmeň to, dostaneš na to peniaze. Keď potrebuješ peniaze o mesiac, o mesiac. My chceme celú technológiu prekopať, potrebujeme tam nový pohľad. To som ako si bral, že to je pekné, to mi všade rozprávajú, vyvestil a tak ďalej. Ale keď som následne potom povedal, že potreboval by som toto a toto zmeniť, už sa ma len opýtali, koľko potrebuješ peniazy. Čiže to bol taký diametrálny kultúrny rozdiel, taký šok, hej, medzi americkými firmami a tými nemeckými, čo som dovtedy ešte naozaj nikde nezažil. Počul som Nemcov aj dobré, aj zlé veci, ale toto bol pre mňa šok. Možno je to presne tým, že táto rodinná firma, aby sa udržala, naozaj vrážať tie peniaze do tých inovácií, lebo vie, že ak toto nebude robiť, nebude podporovať inovácie, tak za chvíľočku tu nebude. A iné obrovské korporácie, ktoré majú veľmi veľa peňazí, ju proste pohltia. Čiže možno toto je tá cesta aj pre iné závody, zamýšľať sa nad tým a naozaj vrážať peniaze do inovácií, lebo bez toho to nepôjde. V dnešnej dobe určite nie, už nestačí pracovať len s tým, že mám šikovných ľudí. Môžu byť šikovní ako chcú, keď im nedám nástroje, prostriedky, nič sa neposunie.
Čiže opäť sme pri tom, že tie podmienky sú veľmi kľúčové pre hociaký lean projekt, akúkoľvek ako keby zmenu. Predstav si, že môžeš zadefinovať dokonalé podmienky pre líňaka. Čo by to bolo?
Úplne ideálne podmienky pre liňáka sú, ak by som mohol, alebo respektíve bolo mi povedané, že máš túto a túto oblasť, môžeš tam samozrejme, ak máš nejaké inovácie, niečo priniesť, respektíve chceme po tebe, že by si niečo zlepšil a tu nám máš peniaze, tu nám máš nejaký budget, kde môžeš proste s ním hýbať ako chceš. Nepotrebuješ žiadne schvaľovanie, ako máme v niektorých závodoch 10 úrovňov, niekde máme 6 úrovňov, niekde máme 3 úrovne. Proste nie, toto je tvoj budget peňazí, nech sa ti páči, urob nejakú zmenu. Toto by bolo úplne ideálne, lebo si to ten liňak vie riadiť sám. Ak nie, tak potom potrebuje naozaj veľmi silnú podporu vedenia. Ale veľmi silnú. To neznamená len o tom, že áno, máš moju podporu, ale tá zainteresovanosť musí byť taká, že ten riaditeľ sa musí zúčastňovať toho, musí tam byť, musí proste jednoznačne pretláčať tieto veci na, niekedy poviem tak rovno, aj na úkor iných. To znamená, veľký problém v tých veľkých závodoch a korporáciách, a to už jedno, kde som bol, bol ten, že každé jedno to oddelenie si vždycky pozeralo iba tú svoju cestu. Kvalitári si sledovali kvalitu, logisti si sledovali logistiku, výroba si sleduje výrobu a chudák liňak, ktorý by chcel zlepšiť, sa musí doprosovať kvalitárom, logistom a všetkým tým ostatným oddeleniam. A to, je, to, to nie je to správne. Ak by mal tú možnosť ako liňak im to nariadiť, a oni to musia robiť, lebo má takú podporu riaditeľa, že riaditeľ povedal, že to, čo vám povie tento lin človek, tak vy to urobíte. A ma nezaujíma, ako si to budete voči centrále zodpovedať, ale proste toto ja chcem. Myslím si, že toto je bola najlepšia cesta, najideálnejšia, ale no, poviem rovno, že málo ktorý riaditeľ projde voči svojim nadriadeným a centrálnym šéfom z iných odvetví a tak ďalej, lebo to je už naozaj to je bitka, tam už to je proste održku. Všetci sú platení za to, za čo, za ktorú funkciu sú menovaní, čiže ťažko presadí sa riaditeľ aj voči centrálnemu kvalitárovi, aj voči centrálnemu logistovi a tak ďalej, hej, čiže aj voči centrálnemu finančnému riaditeľovi. To je ako veľmi ťažko, to je naozaj boj na dlhé lakte a to asi bude stále, to, k tomu sa asi nevyhneme.
Tu ma teraz napadá taká kacírska otázka. Spomíname tu manažment, spomínali sme rôzne typy výrobných, možno nevýrobných firiem, ale predstav si, akým spôsobom by sa dal Lean implementovať v slovenských podmienkach do úplne iných sektorov, kde je zase špecifický ten manažment, verejný sektor, healthcare, zdravotníctvo, hotelierstvo, mestské samosprávy. Čo tam podľa teba?
No, tak toto je taká otázka, kde som si myslel, že pôvodne sa to ani nedá. Že naozaj tam nájsť nejaký ten spôsob, ako to tam implementovať a tak ďalej. Videl som, hej, v bankovníctve som videl, kde to vedia implementovať, čo sa týka línu. Chodil som naozaj to zefektívne skrátenie doby čakania toho človeka na vyjadrenie si nejakých bankových záležitostí. To bola naozaj jedna z dôležitých vecí. Ale napríklad v štátnej správe, myslím, že tam je poradne orané, tam by sa to dalo, tam čo, asi človek hoci kde by pichol, tak by to urobil. A horšie to je v tých iných odvetviach, ako bolo spomenúť, dajme tomu, nejaké služby, ale nie zo štátnej správy, ale v podstate z nejakého súkromného sektoru, tam by trebalo už naozaj byť podľa mňa dlhší čas. To sa nedá nadiktovať zvonku. To treba vidieť, to treba zažiť. A keď tam nebude človek, ktoré má to v sebe, že proste sa pozrie a snaží sa to zlepšiť, tie kroky, ktoré tam on bude zažívať, ale on si to musí zažiť, tak sa, neviem si to, tak na diaľku nevedel by som niekomu prísť a povedať, že tu sa zlepšíš takto a takto. Naozaj to treba tam byť, zažiť a vidieť.
Tak kto ho vie, možno, že ešte niekedy v budúcnosti, čo už tak skoro ti neprajem, aby si ešte ten good job spravil v Kamaxe, ale možno raz opäť externe vyskúšaš aj takúto sféru.
Ja snasne rozmýšľam, že na staré kolena v 60-ke sa dám do štátnej správy, že tam dožiť do dôchodku úplne ideálne.
Áno, áno, vieme, že v politike je to veľmi zaujímavé a také burlivé. Tak vidíš, škoda, že si vybral ten Kamax a nešiel si teraz do politiky, lebo teraz by sa taký lín veľmi zíšiel v týchto kruhoch.
Ja si myslím, že oni si tam teraz linujú po svojom a ťažko by sa to tam dalo nejak vysvetliť, že toto nie je lín.
Myslím, že keď už sme v týchto úvahách, tak aby sme to tak krásne zaklincovali. Čo by si odkázal všetkým, nepoviem, že líňakom, ale takým lín pozitív ľuďom?
Mne sa vždycky potvrdilo, potvrdilo, že netreba sa báť povedať, že ako by ste to vy možno zlepšili, keď kde idete, aj keď nemáte šajnu o nejakom danom probléme, prechádzate len okolo, ale vám sa to nezdá, ja by som to robil asi takto, ľudia to povedzte, možno vás vrátia na zem aj obratom ruky, ak sa hovorí, ale môj zlatý, takto sa to nedá, to je proti bezpečnosti, to je tak a tak, ale OK. Ale automaticky to v nich zbudí otázku, prečo sa na to ten človek tak pozrel. Nemôžem to nejak inakšie, dobre, neviem to tak, on to chce, ale mu to vadí. No keď mu to vadí, asi tam sú nejaké cesty iné. Čiže určite byť otvorený, pýtať sa a povedať svoj názor. Za názor nikto nič nedá, nezastrelia vás, ale naozaj možno ho nakopnete tú osobu, ktorá je za to zodpovedná, ktorá to doteraz prehľadala a zrazu si poviem, však poďme to naozaj, poďme niečo s tým urobiť. Ľuďom sa to nepáči. Hej, čiže naozaj hovoriť, ukazovať a pomôcť sa posunúť ľudia. Ja verím tomu, že každý má v sebe troška sil toho lean zlepšovania. Keď to nerobí v práci, určite to robí doma. Čiže tam je otázka na to, aby to začal robiť aj v práci.
No a keď hovoríš doma, ako by sa dal lean implementovať doma? Máš ty niečo také doma?
Mám. Mám a práve teraz v období covidu som konečne sa k tomu dostal. Je to úplne taká banalita, ale je to taká vec, ktorá mne osobne nevadila, ale vadila napríklad moje manželka a to bola moja dielňa. Hej, ako, tam som mal všetko, však klasické, ako družbali, všetko všade je, povešané a tak ďalej, no, ale naozaj to bolo tak, že som sa tam vyznal len ja. A keďže syn už má 13 rokov a samozrejme začína tiež s kutilstvom, by som povedal, a opravovať a tak ďalej, tak on si zobral nejaké to náradie, potom ho odniesol, potom ho priniesol, potom ja som ho hľadal 3 dni. Tak som si povedal, dosť, manželka má pravdu, je to bordel v tanku, vyznal som sa len ja. Už sme tu dvaja užívateľe a teraz prišiel na rad urobiť nejaký štandard, proste to poukladať všetkomu na svoje miesto, označiť to. Takže úplne ideálny čas, tento COVID, to je fantastická vec, ja som mu za to vďačný, lebo naozaj veci, ktoré som nedokázal, nemal som času, alebo sa mi nechcelo, tak teraz počas COVIDu som to pekne poukladal, popratal, vysvetlil som, označil som, ukázal som synovi, pochválil som sa samozrejme aj manželke, tam aj tak sprdla, lebo samozrejme všetko pekne poukladané, označené, ale mal som pavučinu v rohu. Hej, čiže neporiadok furt, takže ešte mi chýba jedno S-ko, tak ja na tom popracujem.
Čiže zase sme pri tom, že 5S-ko je tímová práca a nestačí na to človek sám.
Tak, presne, musia sa všetci k tomu viac menej vyjadriť.
Tešíme sa na fotku.
Tak, to by som sa ešte netešil, to ešte bude furt zle, ale samozrejme.
Ďakujem ti veľmi pekne, Šielko, za tento príjemný a veselý rozhovor a taktiež za tvoju úprimnosť a otvorenosť. Ja si myslím, že naši poslucháči, keď ťa budú mať príležitosť stretnúť na nejakom z našich neformálnych alebo formálnych stretnutí, tak ťa hneď poznajú. Ty si taký veselý človek. Takže ďakujem ešte raz a prajem ti veľa úspechov v tvojej novej práci.
Ďakujem aj ja tebe, Veronika, že si ma pozvala. Všetkým vám prajem veľa úspechov, buďte otvorení. Pýtajte sa, ukazujte, oponujte, ale hlavne sa snažte posunúť všetko k lepšiemu. To je základ. Ďakujem.